Ano, dobrý den, zdravíme vás. Dnešním hostem je Radovan Markus, což je překladatel z angličtiny. Dobrý den.
Dobrý den.
Abych vás představila trošku víc, tak řeknu, že působíte v současné době jako učitel na Ústavu anglofonních literatur a kultur Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Například jste autorem komentovaného českého vydání Hřbitovní hlíny a jak napsali noviny, je to počin, který co do rozsahu i náročnosti nemá v rámci českého překladatelství z moderních keltských jazyků obdoby. To vás muselo potěšit, ne?
To mě určitě potěšilo. Na druhou stranu zase těch překladů z moderních keltských jazyků není tolik.
Takže není taková konkurence.
Takže není taková konkurence, ale rozhodně nejsem jediným překladatelem. Ani z té irštiny vyšla spousta, ne nikoli spousta, ale několik.
Kolik vás tak je?
Výjimečných děl.
Těch překladatelů, myslím. Jak silná ta konkurence tedy?
Těch překladatelů, no, já jsem před asi 2 roky dával dohromady takový překladatelský projekt Výbor povídek irských autorů z 20. století a tam bylo těch překladatelů dohromady 8.
Takže máte 7násobnou konkurenci, dejme tomu.
Něco takového.
15 knih jste přeložil celkem zatím. Sedí to číslo.
Zhruba.
Dnes se slaví svátek svatého Patrika. Ten se slaví každoročně 17. března na počest tedy svatého Patrika, patrona Irska. Proč právě tenhle den, 17. březen?
No, je to den, kdy svatý Patrik údajně zemřel. Říkám údajně, protože ten fakt nejde úplně doložit. Vlastně ten údaj se objevuje v Alsterské kronice, která byla sepsána na základě starších zdrojů až v 15. století, takže vlastně 1000 let poté, co žil svatý Patrik, který tedy bez pochyby byl historickou postavou, ale vlastně v té kronice se píše třeba, že zemřel v požehnaném věku 120 let, což úplně důvěryhodně nezní.
Ani dnes, ani tehdy. Nebyl to ale Ir.
Pocházel z římské rodiny, žijící v Británii a podle jeho vlastního životopisu ho, když mu bylo 16 let, unesli piráti, prodali ho v Irsku do otroctví. Patrikovi se po 6 letech podařilo z otroctví utéci, ale to Irsko ho nějakým způsobem okouzlilo i přes ty útrapy, které tam zažil. Takže se poté, co se stal knězem, tak se do Irska zase vrátil a jako misionář a začal obracet Iry na křesťanství.
Čím vás Irsko uchvátilo?
No, nejdříve v irskou hudbou. Bylo to v době, kdy jsem ještě studoval na gymnáziu před více než 20 lety a víceméně náhodou se mi dostala do ruky kazeta s tradiční irskou hudbou. To mě začalo hrozně bavit, začal jsem to poslouchat, začal jsem to i hrát a vlastně měl jsem zájem i o jazyky, takže když jsem zjistil, že v Irsku se kromě angličtiny mluví irsky, jak jsem se ten jazyk začal učit a pak jsem se do Irska i podíval. Ta země mě uchvátila, takže jsem u toho zájmu zůstal. Zvláště potom, když mi byla nabídnuta možnost se věnovat tomu i profesně.
Já jsem čekala, že přijdete třeba aspoň trošku v něčem zeleném, když už ne se zeleným kloboukem.
Tak ten zelený klobouk je trošku v součástí takového stereotypního obrazu Irska. Takové ty hospody, skřídci, leprikóni a tak podobně. Samozřejmě všechno k Irsku patří, ale jsou možná jiné zajímavější stránky irské kultury,
kterým
dávám přednost.
Tak kterým?
Třeba irská literatura nebo tradiční irská hudba.
No, dobře. K tomu budeme asi podrobnější za chviličku, ale ještě když zůstanu u těch oslav, tak vlastně u nás tady v Čechách, prý konkrétně v Praze, budou i jedny z největších oslav, ten český program, který je navázaný na Irsko. Co všechno vlastně, pokud někdo dnes bude chtít zažít irského, zažije, co ochutná, co uslyší?
Tak já jsem se podílel hlavně na organizaci takové části těch oslav festivalu v kampusu Hybernská, kde je tak skutečně rozmanitý program. Jsou tam různé přednášky třeba o konfliktu v severním Irsku, workshopy třeba pletení iránských svetrů nebo irského stepu. Večer tam dokonce budu mít koncert s kapelou, kterou jsme teď nově založili. Ale jinak vlastně asi vrcholem těch oslav bude pochod, průvod, který bude startovat právě z toho kampusu Hybernská. Tuším, že to bude ve 3 hodiny. A jinak budou různé koncerty, třeba v rock café irských písničkářů Travise O'Neilla, Growne Hunt.
No, co třeba ta irská hudba pro vás nese? Čím vás jaksi dostala? Co jí charakterizuje i dnes?
Tak ona mě velmi zaujala takovými tvůrčími možnostmi.
Co to znamená?
Které nabízí pro muzikanta. Když se budu bavit o té instrumentální hudbě, tak ona je založena na obrovském repertoáru původně tanečních melodií, takových těch jigů a reelů, které se obvykle hrají 3x. A dobrý muzikant tu melodii nikdy nezahraje 2x stejně, takže tam je hrozná možnost pro variace. A dá se ta muzika hrát v různých aranžích, jak v takové té klasické v hospodě na sešnu, kdy ti muzikanti částečně improvizují, anebo v různých kapelách, kde to kombinovat s různými žánry. A vlastně už se nejedná o nějakou úzce vyhraněnou etnickou hudbu. Hraje se irská hudba po celém světě, takže už se to dá srovnat s takovými žánry, jako je jazz nebo bluegrass, které také mají svoje kořeny etnické, ale hrají se vlastně všude.
Naším cílem toho putování dnes je Irsko. Bavíme se o něm i s vámi a zdraví vás. A teď nevím, jestli jsou to Jounovi nebo Joanovi, pane Markusi, ale píší: zdravíme vás z Irska, z hrabství Mayo. Těšili jsme se právě na to dnešní povídání o Irsku, které nás také uchvátilo. Teď nevím, ale je v tom hrabství ta hora svatého Patrika, nebo je jinde?
Je v tom hrabství. Není to úplně vysoká hora na naše poměry, asi 700 metrů nad mořem, ale jde se přímo od moře, poměrně strmá, a Irové každé léto tam pořádají pouť, kdy někteří poutníci tam jdou celou cestu bosy, velké zástupy.
Zkusil jste to taky někdy bos?
Vylezl jsem nahoru svatého Patrika, ale ne během té pouti a obut.
Tak to musíte dohnat. V každém případě, když by někdo chtěl jet do Irska, kdy je ten ideální čas, kolik času by na to měl mít a co by neměl minout?
Tak v ideální čas se těžko odhaduje, to strašně záleží na počasí, které, jak je známo, je v Irsku značně proměnlivé, může tam 14 dní pršet. Zažil jsem ovšem i 14 dní, kdy svítilo celou dobu sluníčko, bylo tam 25 stupňů a každý den jsem se chodil koupat v moři. Byla dosti tedy výjimečná situace. To dobré počasí tam může být v rozmezí tak od června do září, ale opravdu se strašně těžko odhaduje, kdy přesně. Co se týče těch míst, která navštívit, tak určitě neminout hlavní město Dublin, které má jedinečnou atmosféru, zajímavou literární tradici. Třeba mimo ten Dublin je spousta historických památek. Nečekejte ovšem žádnou nějakou kolosální architekturu, jde spíše o malebná místa s zajímavou atmosférou, ať už jde o prastaré megalitické památky, pevnosti z doby bronzové nebo zříceniny středověkých klášterů s typickými zdobenými keltskými kříži a kruhovými věžemi. A pak samozřejmě ta příroda, která je nádherná, západní pobřeží Irska, okolní ostrovy, rašeliniště. I ty hory, byť nejsou příliš vysoké, tak jsou hrozně pěkné. Když budete mít dobrou mapu, tak se tam dají pořádat moc pěkné túry. Ta dobrá mapa je všem nutná, protože to turistické značení tam úplně není.
A co irské puby?
Určitě. Je dobré neminout. Já mám asi nejradši takové trošku zapadlejší hospůdky někde na venkově, kde je taková klidnější atmosféra k příjemnému hovoru. Často tam narazíte i na irskou hudbu. A když se ten večer opravdu podaří, tak se stává, že se k té hudbě připojí vlastně všichni místní a každý zpívá nějakou písničku. To jsou opravdu výjimečné okamžiky. V těch velkých městech zase vzhledem k rozvoji turismu je to takové hektičtější. Člověk narazí na hospody, kde je hlava na hlavě a kvůli hlasité hudbě by tam, jak říká jedno irské rčení, člověk neslyšel ani prst v uchu, kdyby uměl mluvit, tak tomu je možná lepší se vyhnout.
Ale bude asi dnes, když se bude slavit svátek svatého Patrika.
Asi v těch velkých městech, ano.
Z té gastronomie, co k tomu svátku patří?
Tak samozřejmě konzumace tedy tradičních irských alkoholických nápojů.
Pochopitelně.
Což je tedy černé pivo, stout, whisky. Jinak se často podávají takové ty tradiční irské pokrmy, jako je Irish stew.
Co to je?
To je taková, řekněme, irská obdoba guláše. A dělá se to většinou ze skopového masa.
Anglický puding, ten jaksi nemá dobrou pověst, když to řeknu velmi, velmi zjednodušeně. Je něco takového nelibého třeba i v irské kuchyni?
Já jsem na nic takového nenarazil. Musím se přiznat, že pokaždé, když se chystám do Irska, tak se strašně těším na to, že se tam dobře najím.
Vážně?
Opravdu, irská kuchyně neoplývá nějakými originálními úpravami, kořením nebo něčím podobným, ale oni mají obrovské štěstí, že mají výborné suroviny od zeleniny, brambor, přes hovězí maso až samozřejmě po ryby, mořské plody. Takže pro mě je to vždycky kulinářský zážitek, mimo jiné.
Říkal jste, hudbu a literaturu na Irsku máte úplně nejraději. A když jsem zmínila vlastně ty vaše práce, tak znovu připomenu vaší knihu, na které jste teď pracoval. Je to překlad díla Hřbitovní hlína, která byla nominovaná na překlad roku Magnesia Litera 2018. Od toho publikování originálu vlastně uplynulo 69 let. Tak proč vlastně jste sáhnul po takhle staré literatuře?
No tak, ona je to výjimečná kniha.
Čím?
Hřbitovní hlína je považovaná za nejlepší irskojazyčný román 20. století. A ono vlastně strašně dlouho trvalo, než se Hřbitovní hlína dočkala vůbec jakýchkoliv překladů. Poprvé byla přeložena do norštiny, tuším v roce 1995. A do angličtiny v první překlad vyšel teprve v roce 2015. A bylo to zejména kvůli tomu, že ten originál je poměrně dost náročný a také má vlastně pověst toho výjimečného díla, tak ti překladatelé se toho trošku báli.
Vy jste se nebál?
Já jsem se dlouho také bál, ale nakonec vlastně shoda okolností určila, že teď byl ten pravý čas, kdy se do toho pustit a působilo mi to nesmírné potěšení.
Jako z Cimrmana, překladatelský oříšek.
No těch tam bylo poměrně mnoho na každé stránce.
Tak řekněte ten rozdíl mezi angličtinou a irštinou.
No ono se objevují takové názory, že irština je něco jako irský dialekt angličtiny. Opak je pravdou. Irština a angličtina spolu prakticky nemají nic společného. Vlastně angličtina patří do skupiny germánských jazyků, irština do skupiny keltských jazyků, takže v podstatě ta irština se liší od angličtiny stejně, jako se liší čeština od angličtiny. A jsou rysy těch keltských jazyků, které jsou poměrně nezvyklé pro našince. Třeba člověk se učí na základní škole, že předložky jsou neohebný druh. v irštině tomu tak není. Vlastně existuje tam jakési časování předložek, kdy třeba u mě se řekne agam, u nich se řekne aku. Nebo se různě mění počáteční souhlásky v podstatných jmen. Takže třeba dům se řekne ťach. Ale když chcete říct jeho dům, tak už se to řekne ahach. A jejich dům se řekne aďach. Takže to poznáte jenom podle toho, jak se mění to té. Takže skutečně je to zajímavý jazyk svojí strukturou.
Ten důvod, jaký mají lidé, že se rozhodnou studovat irštinu, protože, jak jsem zmínila, už ten váš ústav anglofonních literatur a kultur na Filozofické fakulty, tam ty kurzy irského jazyka probíhají. Je o ně zájem? Vydrží tam ti lidé?
Tak zájem o ně je, ne každý tam vydrží. Na začátku zimního semestru se pravidelně hlásí tak 30 až 40 lidí, to potom postupně s přibývajícími semestry samozřejmě klesá tenhle počet, ale existuje určitá skupina, která u toho vždycky vydrží a mám vlastně v tom nejpokročilejším kurzu takovou poměrně stabilní skupinku studentů a ti lidé dokáží už dobře komunikovat, dokáží překládat. Dokonce jsme pořádali v září irskojazyčnou konferenci v Praze, kde přijelo asi 60 akademiků z Irska. Několik těchto studentů z organizací konference pomáhalo, s těmi lidmi komunikovali a měli neuvěřitelný úspěch.
Když dnes se slaví svátek svatého Patrika, tak co se při něm přeje? Popřejte tedy irsky.
Dějí fachádě a Banachtí lále párik oliv kolejr.
Co jste tedy řekl?
Dobrý den, milí přátelé. Přeju vám krásný svátek svatého Patrika.
Oblíbená píseň od skupiny Lucie ve vysílání Radiožurnálu. Oblíbená píseň našeho dnešního hosta, překladatele z angličtiny a zejména tedy irštiny, Radvana Markuse. Ono se tam zpívalo o skotské whisky, tak předpokládám, že ne kvůli zrovna tomu. Máte tuhle písničku rád, ale ten rozdíl mezi tou irskou a tou skotskou je jaký?
Jsou vlastně dva rozdíly. Jeden je, že ten slad při výrobě v irské whisky se suší proudem vzduchu, zatímco whisky skotské nad rašeliným kouřem, takže proto má skotská whisky takovou tu typicky kouřovou příchuť a potom je rozdíl vlastně v počtu destilací. Ta irská se destiluje třikrát, ta skotská jenom dvakrát.
Máte hodně kamarádů v Irsku?
Díky bohu mám a hodně mi k tomu dopomohla právě ta irština. Pomohla mi setkat se s mnoha nesmírně zajímavými lidmi. Je docela paradoxní vzhledem k tomu, že irština je v Irsku menšinovým jazykem, zase tolik lidí tam běžně irsky nemluví. Tak já, když vyrazím do Irska, tak zase velmi zřídka mluvím anglicky, právě díky tomu, že tam mám tolik irsky mluvících přátel.
Říká se, že Irové jsou světoznámí svou pohostinností. Čím to? Ať platí to?
Já myslím, že v zásadě ano, většina Irů je pohostinná a myslím, že mají velkou radost, když má někdo zájem o jejich kulturu a jsou i poměrně otevření jiným národnostem z mé zkušenosti. Možná to souvisí s tím, že Irsko v historii bylo poměrně izolované. Vlastně ty kontakty se omezovaly hlavně na Velkou Británii, Spojené státy. Potom se vstupem do Evropské unie se to změnilo. To Irsko se dost otevřelo světu. Myslím, že Irové si to poměrně užívají.
No a to současné dnešní Irsko, jaké je? Jaký je třeba ten vztah dnes mezi Velkou Británií, Irskem, jak se Irska dotkne Brexit?
Tak ten vztah je asi nejlepší momentálně, jaký v historii byl. Třeba pro ilustraci v roce 2011 došlo vlastně po 100 letech vlastně poprvé od doby, co Irsko získalo samostatnost, ke státní návštěvě britské královny v Irsku. Tu potom opětoval irský prezident Michael D. Higgins, že ty vztahy se opravdu zlepšily, daří se překonávat ty historické křivdy, ale ten Brexit do toho vložil takový velký otazník a nikdo pořádně neví, jak to bude dál. Ti Irové si to z největší části nepřáli a panují tam poměrně velké obavy, které souvisí s konfliktem v severním Irsku, který se sice do velké části podařilo vyřešit, díky bohu, ale to napětí tam přetrvává dál, takže jsou takové obavy třeba, jestli náhodou nevznikne nějaká střežená hranice mezi severním Irskem a Irskou republikou.
V čem tkvěl ten ekonomický úspěch toho takzvaného keltského tygra v těch 90. letech?
Tak to je malinko otázka mimo moji odbornost, takže zodpovím velmi obecně. Myslím, že to byla kombinace vlastně nízkých daní, a potom to členství v Evropské unii a toho, že všichni Irové mluví anglicky, takže se do Irska přestěhovala spousta mezinárodních firem, zejména ze Spojených států, kteří si Irsko zvolili jako takovou dobrou základnu potom pro podnikání v Evropské unii. Nicméně mám pocit, že ty nízké daně byly takové trošičku dvojsečné v tom, že ten růst se úplně nepromítl tolik do infrastruktury, jak asi měl v té době. Takže Irsko vlastně dodnes má trošku problémy třeba se zdravotnickým systémem nebo s veřejnou dopravou. Je tam, sice ta země je poměrně bohatá, ale vlastně v rámci toho fungování státu tam jsou určité rezervy.
Dost jsme toho už řekli, ale je to vlastně zelený svátek. Kam sahá vlastně, řekněme, ta historická linka, kde je ten kořen těch zelených oslav? Proč ta zelená?
Tak zelená barva je symbolem Irska. Souvisí samozřejmě s irskou krajinou, která díky vydatnosti srážek oplývá takovou skutečně sytě zelenou barvou. Zároveň vlastně jako zajímavost bych rád uvedl, že význam irského slova glass, které se překládá jako zelená, býval mnohem širší. Vlastně sahal od světle šedé přes tu zelenou až po světle modrou. Takže jediným slovem vlastně šlo popsat odstíny, veškeré odstíny irské krajiny od mořských vln přes ty zelené pahorky až po nebe, ať už zatažené nebo modré. Jinak vlastně první zmínku o zelené v souvislosti s Irskem najdeme v jednom středověkém rukopise z 11. století v takové pseudohistorii Irska knize Invazí, kde postava jménem Gael, což byl takový praotec Ir, mytický prapředek Irů. A toho jednou uštkl had, když žil v Egyptě v době Mojžíšově, a zanechal mu na těle zelené znamení. Od té doby se právě tomu Gaelovi začalo říkat Gael Glass, zelený Gael. A jinak samozřejmě ta zelená souvisí s těmi zmíněnými trojlístky, to se vysvětluje tím, že na nich svatý Patrik vysvětloval Irům svatou trojici. Tedy ten koncept, že Bůh je zároveň jediný a vyskytuje se ve třech osobách.
A ještě k těm hadům se říká, že tam v Irsku nejsou žádní.
Ano, toho Gaela podle toho rukopisu vyléčil sám Mojžíš a přislíbil mu, že jeho potomci se přestěhují do země, kde žádní hadi nebudou. Že všechno dobře dopadlo.
Co mají Češi a Irové společného?
Na tohle se strašně špatně odpovídá, protože se hrozně, hrozně těžko popisují národní povahy, pokud člověk nechce sklouznout k nějakým stereotypům. Mě asi víc zajímá hledat třeba paralely v historii, národů, obou národů v třeba kulturních kontaktech. Zajímavé je třeba, že oba národy prošly obdobím jazykového obrození a v době českého národního obrození bylo Irsko určitou inspirací pro třeba Spolek Ripil, pro Karla Havlíčka Borovského. A potom o 100 let později přišlo to irské jazykové obrození a tam zase byly velkou inspirací Češi.
No vidíte. Otázky, které přicházejí, tak jeden dotaz se týká fotbalu, galského fotbalu v České republice. Jan se vás ptá, jestli ho podporujete nebo se mu přímo věnujete?
Nevěnuji se mu přímo, ale mám tu hru poměrně rád.
Ona je zvláštní, je, to je taková směsice všeho možného.
Ano, ano. Jednou, když to viděl jeden můj známý fanouček klasického fotbalu, tak říkal, že to je víc irské než fotbal. Je to taková, když se na to díváte, je to taková směsice fotbalu, rugby, házené a košíkové. Ale je to zajímavé, protože je to vlastně ryze amatérský sport. Nevěnují se mu žádní profesionálové. Zároveň je nesmírně populární. Třeba finále sleduje v Dublinu 70 tisíc lidí.
Já moc děkuju. Předpokládám, že i několik tisíc lidí se dnes zapojí do těch oslav svátku svatého Patrika. Bavili jsme se s Radvanem Markusem, překladatelem a také tlumočníkem. Jedna z těch jeho posledních knih je teď nominována coby kniha překlad roku Magnesia Litera. Jde o Hřbitovní hlínu. Děkuju pěkně.
Děkuji moc za pozvání.
Popřejte hezký den v irštině.
Bánachty, lále, párik, oliv, kolejr.
Děkujeme.